Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Reč, boja i zvuk su kao tri zraka koji potiču iz iste tačke i dodiruju tri različite duhovne površine. Živojin Ćelić. Slikar, književni kompozitor, restaurator Živojin Ćelić gost je Kluba 2. Rođen je 1954. godine u Nišu. Više od 20 godina je proveo u Holandiji. 2003. vratio se u Srbiju, a od 2013. živi i radi u Beogradu. Kao likovni umetnik postoje poznat zahvaljujući svojoj slikarskoj metodi koja je od holandskih kritičara dobila naziv energetske slike. Imao je brojne samostalne izložbe širom Holandije i Evrope, kao i u Siriji, kao jedan od pet najvećih živih holandskih slikara. Član je Udruženja književnika Holandije i Srbije, a Ćelićeve slike su otkupili mnogi svetski umetnici, političari i članovi kraljevskih porodica. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što je u studiju sa nama slikar i književnik Živojin Ćelić. Živojine, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, pre svega bih želao da pozdravim vaše slušaoce. Hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste došli. Krenula sam od toga da ste 20 godina živjeli u Holandiji, da su holandski umetnici i to neki od najpoznatijih vaše slike, tako da kažem, prozvali energetskim slikama. I taj vaš metod je postao jedinstven i u Evropi, a i u svetu, kažu stručnjaci. Pa šta su to energetske slike? Kako biste ih vi objasnili našim slušalcima, budući da smo mi radio, pa ne možemo čak ni približno da pokažemo kao kad smo imali sliku?
Sama metoda koju upotrebljavam je veoma kompleksna. Ja ne upotrebljavam aditive nikakve, to su akrilne boje, ali zbog mnogo poluprozračnih i prozračnih slojeva i strukture kasnije koje nanosim, te slike reaguju pre svega na svetlost koja je u toku dana, znate, već ceo spektar obojena, i menjaju boje i one zrače jednu tihu energiju, energiju molitve, jer ja dolazim iz pravoslavne zemlje i tako sam vaspitan, i za mene je moj atelje svetinja, mesto gde nastaje umetnost.
Oltar, tako ste rekli.
Pa da, to je
gde se vi molite.
To je oltarski prostor i za me, to je, kako bih rekao, kao kada biste rekli to moje, nekako mi zvuči kao svojatanje, jer cevi kroz koje voda prolazi ne mogu da kažu da je to njihova voda. One ne stvaraju vodu, voda samo protiče kroz njih. Tako se ja trudim da, eto, te neke moje slike, uslovno rečeno, u tom periodu kada ih slikam, da one što čistije prođu kroz mene. Inače, ono što je meni jako bitno, to je belina platna. Velika je odgovornost narušiti belinu. Šta ćete dati belini da nosi? Znači, čovek mora da bude, što bi rekla jedna moja divna koleginica Jelena Papović, čovjek mora da bude skrušen pred darom koji je dobio. Tako svaki taj trenutak ostaje materializovan, zabeležen dok stvarate nešto, i to kasnije zrači tu neku energiju.
I vi ste rekli da postoje dve grupe slikara, oni čije vas dela mogu u stvari da vas razbole i oni koji mogu svojom energijom preko slika da vas ozdrave.
Upravo tako. Vi možete da osetite, svaki čovjek može da osetite. Ne treba vam očni vid da biste vi osetili kakva je neka slika, kakvu energiju ima. Dovoljno je da sebe otvorite i vi ćete osetiti je li ta slika poželjna u vašem životu ili ne. Slika će vam sve reći sama.
Interesantno je da ste u Holandiji bili prava zvezda. Vaše slike su tamo otkupljivali vodeći i svetski umetnici, ali i istoričari umetnosti. Bili ste jako popularni. Kako je krenuo uspeh jednog Srbina koji je došao iz Niša do takvih razmera, da ste imali svoje galeriste, galerije gde ste izlagali i sve ste to, posle ćemo pričati, u jednom trenutku napustili svu tu blagodat?
Ja mislim da je sve Božje promislo, tako da čovek naravno je odgovoran i može mnogo da utiče na svoj životni put ukoliko je dosledan dar koji je dobio, bez obzira. Meni je recimo divno da porazgovaram sa smetlorom iz moje ulice, kao što mi je divno da porazgovaram sa drugim umnim čovekom bez obzira koje profesije. Meni je bilo...
Kažem da ste vi završili akademiju u Holandiji.
Da, ja sam završio Aki u Enschede i to je bila najprestižnija akademija u vreme kada sam ja završio. Ali recimo najdraži poklon za mene od svih tih velikana koji su kupovali moje slike preko tih galerija, preko moje pokojne galeristkinje, bio je kada je jedan bračni par, oni su slikari, došli su sa njenim tatom koji je hteo da im kupi neki svadbeni poklon. Venčavali su se i oni su želeli da kupe moju sliku. I to je jedna divna obaveza, znate, kada imate takve ljude, kada ste okruženi takvim ljudima i kada ste vi sami dovoljno otvoreni za kontakt sa drugima. To je, eto, jedan od tih,
vaše
naravno,
slike su, bile... kažu istoričari umetnosti, dijalog i monolog, ne samo dijalog i ne samo monolog, kako se često radi, već dijalog sa monologom. Ili biste tu nešto dodali?
Ja mislim da je slika govori sama, ali kada je se vi obratite, onda dobijate taj, vi uspostavljate dijalog, vi možete da postavljate pitanja koje nude samo odgovore, a ne nova pitanja. Nisu prava pitanja. Prava pitanja uvijek podrazumevaju novo pitanje u odgovoru i jedan novi krug stvaranja. A što se tiče samog tog naziva energetske slike, to je u jednom svom traktatu o izložbi koju sam svojevremeno imao, tada čuvena holandska likovna kritičarka Peggy Breitbart, ona ih je nazvana energetske slike i to je zapravo naziv koji je potpuno adekvatan zato što te slike vibriraju na neki čudastven način. Jako je teško rečima opisati, nemoguće opisati neku sliku.
Da kažemo da slikate apstrakciju, da to nisu...
Da, iako je to malo nespretna reč apstrakcija, ali u redu, ona apstrakuje misao i mene više interesuje uvek ono strano nego ovo strano. S obzirom da sam po rođenju dobio neki talenat, kao dete sam mogao da nacrtam sve što vidim, mene je više privlačilo ono što očnim vidom ne može da se vidi, a kasnije naravno privukao me taj jezik boja i nije svejedno koliko neke određene plave imate na slici, šta ide uz tu plavu, šta je okružuje, koja se druga boja druži sa njom. Tako da, i naravno, način na koji vi tretirate platno. Da li tu ima teksture, strukture, kakvu vibraciju daje to. Duboko verujem da svaka misao umetnika dok stvara ostaje zabeležena u materiji. I to je...
I to se posle osjeća, otud i ta energija.
Jeste. Bilo je različitih situacija kada su ljudi potpuno prepoznavali i temu i valjda nadahnuti slikom, iako nisu po profesiji likovni umetnici ili istoričari umetnosti.
Pa je jedna žena plakala na vašoj izložbi.
A da, to je bila jedna dirljiva situacija. Jedna starija gospođa, kasnije sam saznao da boluje od artritisa, išla pomoću štaka i stala je kao prikovana ispred jedne moje slike i počela je da plače, ne da rida, ne da bilo šta, nego suze su je tekle, to je nevjerojatno. Ja sam onako iz prikrijeka tiho prišao, blago je zagrlio i pitao o čemu se radi. I ona kaže meni, znate, ja iz ove slike osjećam veliku bol. Ja sam se trgao. U to vreme dok sam radio u Holandiji, ja sam potpisivao moje slike i zapisivao nazive sa zadnje strane. I tu je ćiriličnim nazivom stajao naziv slike i latiničnim na holandskom. Ja sam skinuo sliku i okrenuo prema njoj, a slika se zvala Bol. Tako da je ta gospođa prepoznala osjećanje koje je bilo u slici, slika je se otvorila, slika je rekla svoju priču.
A vi ste njoj rekli da patite zbog toga što vašu zemlju bombarduju?
Da, to je bilo jako nesrećno vreme po naš narod i naravno na jedan drugačiji način nas tamo negde po belom svetu koji smo iz Srbije, nisu padale bombe, ali nije bilo lako. To je bilo vreme velikih iskušenja. To je čudnovato vreme bilo. I ta slika je nastala upravo u tom periodu dok smo imali tu nesreću da nam nemilosrdni anđeo bude gost.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
I'm gone. And finally, I'm where I wanna be.
Upotreba kroatizama u srpskom jeziku tema je o kojoj raspravljamo u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi. Gosti su dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora Rečnika Sanu, i Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu.
13:17, slušate Klub 2, nastavljamo razgovor sa slikarom Živojinom Ćelićem. Došli smo do toga kako se stvaraju energetske slike uz puno molitve, uz jedno ogromno posvećeništvo, kao što ste rekli, vi služite vašoj umetnosti i za vas je taj atelje i slika pred kojom se nalazite, gledate kao oltar. Pričali ste i o odgovornosti koju umetnik ima pred slikom. Koliko je danas odgovornih slikara, koliko se to promenilo tokom godina i kako se desilo to da vi iz Holandije, gde ste bili zaista priznati u svim strukovnim, tako da kažem, krugovima umetničkim, dođete u Beograd i ovde nekako u tišini stvarate, povukli ste se. Zašto ste došli do toga da napustite sav taj glamur? Pričali smo pre početka emisije, gde ste imali svoje agente, gde ste bili stalno u novinama, na televiziji, imali ljude koji su iz sveta umetnosti cenili vaš rad. Kako ste odlučili da na zenitu vaše popularnosti prekinete sve to i da se vratite u Srbiju?
Znate, Srbije je čudo. Evo sada, dok sam u Srbiji, dok živim u Srbiji, ja čeznem za Srbiju. Biti tako daleko u jednoj potpuno drugačijoj kulturi, naravno, ima mnogo prednosti, i taj novac koji zarađujete i ta pažnja koju vam posvećuju, ali svuda u svetu vi imate dobre i one druge ljude, ali samo jedna Srbija. Ja sam rođen, tako osjećam, po milosti Božje. I u jednom trenutku, kada sam se vraćao sa jednog putovanja za Beograd, avion sleće na Schiphol aerodrom kod Amsterdama i prelazi tu najveću putnu žilu A3, gde vidite samo automobile, i ja sam čuo samog sebe, jednostavno, kako kažem, sebi dobrodošao u pakao. Bukvalno tako. Iako, znate, Holandija je predivna, to je zemlja muzeja, to je zemlja cveća, to je zemlja lepog izgleda, divnih bašti.
Zemlja šansi da neko ko dođe sa strane može da uspe jednako kao i Holandija.
Ali ja sam se jednostavno zasitio svega tog materializma koji je na zapadu jako bio prisutan tih 90-ih, gde su ljudi kupovali drugu, treću kuću, razbacivali se novcem, sve je izgubilo tu ljudsku meru i meni je toga jednostavno bilo dosta. Ja sam želeo da povratim neku svoju tišinu koju sam imao samo u ateljeu, samo dok stvaram.
Koliko vas je to udaljilo od umetnosti vaše? I da li u takvim uslovima čovjek može da stvara na pravi način?
To su velike iskušenje i čovjek mora da se brani. Ja sam primetio, recimo, da s obzirom da nikada nisam uzimao alat, nisam se hvatao za alat ako mene moja molitvica ne očisti, ja sam primetio da mi treba sve duži i duži period da se ja prisebim, da tako kažem, da potpuno odbacim od sebe sve to što me okružuje, sva ta zaista velika iskušenja kao što recimo glad može da bude veliko iskušenje, tako i sitost može da bude možda još veće iskušenje jer vas umrtvi. A vi ako ste u duhu mrtvi, vas nema. Vi ste obična šuplja senka koja hoda i to je to. Na zapadu, sad neću ja da kudim zapada, hvalim istog, da ne znam šta, ali je to jako primetno da su ljudi zauzeti tim ovozemnim problemima previše, a meni kao umetniku to nije prirodno stanje. Moje prirodno stanje je da ne mislim o tome, da mislim o tome što treba da stvorim toga dana, da ispunim svoj neki domaći zadatak. I kada vi nosite taj teret gde je akcenat na imanju i još imanju i još imanju, nije to baš lako. To me podsjeća recimo na Roberta De Nira iz filma Misija, gde on vuče onaj oklop na vrh planine pošto je zgrešio bratoubistvom, ali to je bukvalno tako, vi vučete taj oklop stalno sa sobom.
E sad imate i tu jednu zanimljivu anegdotu iz Holandije, kada vas je galeristkinja pozvala i rekla da želi da vas vide neki ljudi, baš zbog toga što su osetili da se nešto promenilo u njihovim životima od kada su stavili vašu sliku.
A da, hvala vam za podsjećanje na tu priču. Jednog dana moja divna Lilijan me zove i kaže: molim te da dođeš u galeriju, da ugovorimo sastanak. Jedan divan bračni par je kupio dve tvoje slike, jednu veliku, jednu manju, i želeli bi pošto poto da se upoznaju sa tobom. I u redu, ja prihvatim to, napravimo, dogovorimo taj sastanak, odem i taj čovek mi se predstavi, kaže: dobar dan, ja sam pekar. I kaže mi prezime Klotvajk, i meni u trenutku onako me trgne to prezime, zato što te pekare Klotvajk su ne samo po celoj Holandiji, nego po celom Beneluxu. I pitam: onaj Klotvajk? Kaže: da, taj. Ali on se predstavljao kao pekar, to je divno biće, zato što je on počuo jednoj pekarici koju je nasledio od oca i napravio to što je napravio. I on mi kaže ovako: drago mi je da, eto, imam priliku da se upoznam, ali ja sam zamolio da se sretnemo jer imam pitanje za vas. Kažem: izvolite. Kupili smo dve slike, velika je kod nas u kući, a manju sam stavio u salu za konferencije u firmi, i desila se jedna čudnovata stvar. Pre nego sam okačio tu sliku, naši sastanci su trajali po nekoliko sati, ljudi su se stalno raspravljali, svađali, a od kako sam okačio vašu sliku, sastanci traju 40-ak minuta, niko se do sada još nije ni sa kim posvađao. I pitao me o čemu se radi, i sada naviknut na taj neki zapadnjački način razgovora koji je u većini slučajeva plitak, ja kažem: pa pitajte sliku. A on meni odgovori, a kaže: to je lako odgovor. Pitam ga ja: da li ste vi spremni na težak odgovor? Kaže: ja da. U redu. I onda krenem tu da pričam o tome da sam ja iz Srbije, da sam odgojen kao pravoslavac, da pričam o našem pravoslavlju, o smirenju, o molitvi srca, o značenju molitve u životu nekoga ko vodi jedan pravoslavni život. I taj razgovor je potrajao par sati. Naravno da je njemu postalo jasno o čemu se radi, ali se pretvorio u jedno dugotrajno prijateljstvo. Tako da, eto, blagodareći slici, dobijete na poklon divne ljude u životu.
E sada, posle 20 godina života u Holandiji, rekli smo za neke samo od vaših uspeha, vi ste me zamolili da ne pominjem imena nekih jako velikih svetskih umetnika koji imaju vaše radove, zato što nemate njihovu dozvolu, jer to košta, to je isto reklama.
Da.
Ali kako vi gledate na to povratak u Beograd? Rekli ste, volite Srbiju, ali kulturna i likovna scena jednostavno ovde vas nije dočekala raširenih ruku, rekla bih. Zbog čega mislite?
Ja ne znam šta se dogodilo svih tih teških godina, jer ja sam bio dugo odsutan iz Srbije, ali je činjenica da se mentalitet promenio, da su ljudi postali malo drugačiji, da se tako oprezno izrazim. Svojevremeno, kada za vreme tih prokletih ratova i bombardovanja, tamo su me pitali na televiziji da im ja dajem izjave o Srbima, ja sam rekao, znate šta, niti ste vi Srbi, niti ja sam vam ni u Srbiji pričao o tome, tako da najlakše je kuditi, ali je činjenica da je u ovoj našoj kulturnoj klimi, da tako kažem, postalo normalno da se ljudi druže protiv nekoga. A ja sam se celoga života borio za. Znači, nikada se nisam borio protiv. Moj cilj je bio da ostvarim to nešto i ja sam se za to nešto borio. I što je plemenitiji cilj, ja sam se srčanije borio da bih dostigao cilj, da bih ga ostvario. Ja ne volim da se družim protiv, a ovde je previše toga protiv, barem u ovom trenutku. Malo sam razočaran, da očekivao sam pojedini narodi, recimo poput Nemačke, nakon Prvog svetskog rata i poraza katastrofalno koji su doživjeli, u Nemačkoj se rodio nemački ekspresionizam koji je udario jedan ogroman pečat na likovnu umetnost. I očekivao sam da se tako nešto dogodi ovde, nešto slično, neko pomeranje, međutim, još uvek toga nema, nekako čini mi se, da ne ispada da ja sad tu kudim nešto mnogo moje kolege, ne daj Bože, ali čini mi se da imam mnogo prepisivanja, da... Znate, 50. godine prošlog veka su davno prošle, 60. takođe. A ovde se ponavljaju neki happeningsi koji su odavno ispričani. Vi možete naravno da prepričavate, možete vi sada da slikate kao Van Gogh, recimo, ali to je lako. Trebalo je slikati tako u vreme dok je on živeo i imati taj mukotrpan život kakav je on imao, pa istrajati u tome. A sada prepisivati nečije ideje, desila mi se čak i jedna neprijatna situacija da vidim prepisanu moju sliku, ali dobro, sve je to dostupno na internetu, tako da možda i neka podudarnost, otko znam, neću da ulazim u to.
Ali izlažete u Rusiji, u Beogradu ste malo izlagali, izlažete u Rusiji i vašu izložbu je trebalo da otvori baš predsednik Ruske federacije Vladimir Putin. Da li će se to desiti?
Ne znam, ja se nadam, volio bih da se dogodi. Organizator te izložbe, gospodin Rumjancev, mi je onako šapnuo da postoji velika verovatnoća da se to dogodi. A kada ste pomenuli Rusiju, ja sam imao jednu izložbu koja me onako, koja mi je pomerila pamet, da tako kažem, jer to je bila izložba u gradu koji se zove Voronež, Velegrad, milijonski grad. On je nekih 500 km južno od Moskve i po pisanju ruske štampe za 12 radnih dana, koliko je trajala izložba, preko 11.000 ljudi je videlo te moje slike. Ostao mi je u sećanju jedan divan stari gospodin, neki 93-94 godine ima, koji je natucao srpski jer je svojevremeno nešto radio sa nekom turističkom organizacijom Sovjetskog saveza, sarađivao sa Jugoslavijom tadašnjom. On je 4 puta siroma dolazio jedva hoda da bi se sreo sa mnom, i prva rečenica koju mi je rekao bila je: znate, ja sam bio ubeđen da mrzim apstraktnu umetnost, a evo 4 puta sam došao da gledam vaše slike. I tu sam se iznadavao autograma, bukvalno kao neka pop zvezda. Ljudi su dovodili decu da se fotografišu sa mnom. Ja ne uvodnom opišem, na minus 47.
Koje je to godine bilo?
To je bilo pre nekih 6-7 godina, ne znam tačno, ali minus 47 stepeni, gde vam se ledi dah u grudima, ljudi stoje strpljivo u redu.
Kako to objašnjavate?
Pa to je, ja ne znam, za mene je bila kao druga planeta, bukvalno. Ja mislim da, ja nisam siguran da bih stajao u tom redu na takvoj hladnoći. A što je još čudnovatije, veče kada se zatvara izložba, prilazi mi jedan mlad čovek i kaže: znate, ja sam 27 puta bio na vašoj izložbi. Kažem: kako 27 puta 12 radnih dana? Pa kaže: znate, ja pođem ujutru na posao, odem u galeriju, u pauzi za ručak ja otrčim da vidim vaše slike, posle ja ponovo dođem. Tako da,
je li to ta energija, da se vratimo na početak, jedinstvene energetske slike, kako su vas nazvali holandski kritičari? Da li ih to privlači? Ili boje? A pričat ćemo u nastavku emisije o bojama, koliko boje mogu da imaju, i vi tačno znate kombinaciju boja, kako reaguju. Vi ste se bavili, izučavali ste tim to, koja boja može, pa rekli ste i da leči, da proizvodi određenja osjećanja. To je već nauka.
Sigurno je jedno, a to je da ljudi prepoznaju iskrenost u svemu. Tako da na kraju krajeva i svaka građevina, ako videte Beogradom, svaka građevina zrači jednu svoju specifičnu energiju. Ne tek tako neko zastane ispred, recimo, zgrade SANU, koja većinu ljudi koji je prvi put vide frapira, a prođu mimo neke zgrade tamo iz 60-ih godina, onako funkcionalizam, ok, ali toga ima svuda, i šta s tim.
Ali vaše slike imaju vedre boje, jake boje, mogu tako da kažem. Poznati ste po tim šarenim koloritima.
Pa, meni je bitno osjećanje jako. Ta serija slika sa kojom sam ja postao poznat, Essential Emotion, bazična osjećanja, ona je 18 velikih formata, i tu sam po prvi put u životu definisao zapravo svaku sliku kao jedno duhovno stanje. I ja sam ih samo nazvao, sve te slike nazvao porednim brojevima. Nisam hteo da tek kada je to galeristkinja prodavala, ja sam govorio šta je šta onima koji su kupili, jer nekako ne mislim da treba mnogo pričati. Nisam ja tu da pričam. Ja mogu da pričam kada pišem, ali kada slikam, ja sam tu da naslikam jedno stanje, a posmatrač je tu da ga oseti. Tako da je...
Što kaže Miša Selimović, ne dozvoljam da me kroz umetnost niko vuče za uvo, sve sam mogu da osetim, a ono što je trećerazredno, što bi kritičari objasnili, to mi ne treba.
Upravo tako. Pa znate kada, pošto se bavim pisanjem, takođe. Meni je recimo lako da se izražavam rečima, ali moja slika počinje tamo gde ja ne mogu da kažem to. Ne mogu da ispričam to stanje. Ja ni jednu svoju sliku ne mogu da ispričam. Bilo je tu ljudi koji su bili zadivljeni tim dijapazonom plavih ili ovakvih ili onakvih obojenja. Ono što je sigurno, vi nećete naći dve iste žute na mojim slikama, nećete naći dve iste plave. Ja istražujem kolorit, mene interesuje vibracija određenog obojenja, i to je jedini način da jedno određeno osjećanje prenesem u svet boja. Ali reči imaju potpuno drugu svoju, drugi tonalitet, iako se mnoge stvari tu preklapaju, kao i muzika. Vi imate kompoziciju kao što u muzici, kao što imate u i tako dalje i tako dalje.
U rečima posle muzičke numere. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime. Oh, Završavamo ili bliži se kraj razgovoru sa slikarom i književnikom Živojinom Ćelićem. Pričali smo o vašoj umetnosti, o vašim slikama. Nismo rekli gde u Beogradu mogu da naši slušatelji pogledaju vaše slike.
Uskoro pripremam jednu samostalnu izložbu, a trenutno jedino kod moje galeristkinje Ljiljane Ivanović je moguće videti moje slike. A što se onog silnog obojenja tiče, ja mislim da je najbolje videti, nemoguće ispričati.
Nijedna fotografija nije dovoljno verna.
Ne.
I ne može da se apstrakcija, pogotovo i ta energija, prenese na kompjuter ili telefon. Ja sam se i sama uverila u to i pogledala sam naravno pre razgovora slike kod vaše galeristkinje i mogu da posvedočim zaista o toj energiji koja je čudnovata, ne bih mogla da nađem drugi izraz, ali pozitivno u svakom slučaju. Završavamo razgovor sa književnošću. Vi dugo pišete, imate 3 zbirke poezije, a 11, kako ste rekli, još čekaju na izdavača. Pisanje je, kao što ste i rekli, tamo gde stane kičica vaša na platnu, nastavlja se pisanje. Toliko ste, imali ste različite teme, ali ste odabrali za naše slušalce jednu pesmu.
Mislim da je da ova pesma najbolje govori o tome ko sam ja. Ova pesma se zove Kap. Kako je lako živeti ovako. Kap vode u gustom moru, majušni zarez ili tačka u tihom razgovoru. Zaista je lako, samo staneš i sebe kapljicu u more kaneš.
Hvala vam Živojine, hvala vam na ovoj pesmi i hvala vam što ste bili gost Kluba 2. Proletilo je nekako ovih 45 minuta.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo, hvala vama i hvala svim vašim slušaocima.
Nadam se da ćete uskoro otvoriti izložbu i da ćemo imati nove povode za razgovor, gde ćemo više pričati i o vašem književnom opusu. Gost emisije Klub 2 bio je slikar i književnik Živojin Ćelić. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozdravljam vas u ime ekipe koja je danas realizovala ovu emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede naše podsjećanje o pesniku i našem kolegi Petru Pajiću, a potom vesti. Do slušanja.